فدي واحدة من هذا كله. أشكر الله سبحانه وتعالى. تراه الشيء لغير حاجته، لغير حاجته.
نعم يعني Zum Beispiel, wir haben in diesem Vortrag gesagt, dass eine Ehefrau, wenn notwendig ist, wenn sie einen Ehemann hat, der sehr stark darauf achtet, dass man genau die kleine Menge Salz eingibt mit Essen und nicht salzig wird und vielleicht Streitigkeiten geben würde oder könnte, wenn es das reinmacht, dass sie in der Lage ist oder möchte, auch das Essen das wäre kein Problem, sie darf nur das Essen nicht schlucken oder das nicht in den Magen. Auch arbeitet in einem Hotel oder einem anderen Unternehmen, hat ebenfalls Kosten, weil er eine Notwendigkeit hat, er muss Kosten des Essen verschwenden, aber das Essen darf nicht in den Magen gelangen. Und heute, inshallah, werden wir sprechen über eine Makrohat. Eine Makrohat, das sind die Sachen, die erfüllt sind, aber die Voraussetzungen, die man braucht. Das gehört, dass jemand das Essen schluckt. Oder obwohl die Notwendigkeit zählt vorhanden. Eine Ehefrau, die einen wunderbaren Ehemann hat, der nicht stark darauf achtet, und der dort hat, er ist dankbar dafür. Und es ist gut zu ihr, für diese Ehefrau, die sollte das Essen nicht kosten. Und da würde man direkt in diesem Bereich haben,
أن المقولات أيضا مرض العادة في البلاد أو مرض الغرب في الكون مرض البلاد بالموسيقى ما في الطعام فلا يكره في المرض ما شاء الله لا يتأثر بهذا المرض اللي هو الموسيقى تمام من البلاد أو الشباب فهذا يقرأ فقط كل هذا الذي يقولون العالم نعم لأنه الآن في بعض الآيات الأسماء والفن تتطلب طبيب يقول لك لازم تنظر هذا بيعمل علاج مش يعمل فقط عمليه جنوبيه مع صفاته كمان الرجوله يقعد يتمدد كده ويطقطق ويعمل بتكون نوع من أنواع الإبداع كده يسمى العلاج وده بيكون بدون سكر يجوز الكربون كربون في سكر ما يكون علاج التركيب مع العلم يطلب منك الطبيب أن تستعمل الكربون اللي هو الملابس بدون سكر يجب ان يكون فاحنا بنتكلم عن نوع من انواع يعني ايه؟ كلام بدون صوت. ماشي كلام؟
نعم.
ده يكره فقط في الهضم. الواحد كان حاجة في الأوائل لا حول. إذا نقول يكره مضغوط العلم اللي بين غير المصحوب بسلطة. وحتى هو أكثر تدريب من التفكير حتى لو مش أجل هو أكل نفسه ولا إيه؟ نعم. محتاجين دايما حركة عشان تقويل بعض العضلات. فلا بأس والحركة كانت بنفسه. خلاص يفضل في الهرم زي ما
Es gibt ja eine gewisse Art von Kompromiss, die aber und zwar Kompromiss ohne Zucker. Nicht die Kompromiss, die wir aber können, sondern Kompromiss ohne Zucker. Und diese Kompromiss ohne Zucker dürfte man auch während dem Fasten kaum. Aus dem Grund, weil damit man die Muskulatur des Gewisses stärken oder es gibt auch gewisse Krankheiten in gewissen, die man damit heilen könnte. Jedenfalls im Großen und Ganzen sagen wir, dass diese Art, die ohne Zucker sind, dürfte man während dem Fasten kaufen. Aber natürlich, man darf, es ist verhasst oder verpönt, aber dürfen und man soll sie.
من ترك الدخان ومن فعل هذا الاسم ولا حق. لكن الان من الافضل انك تسوي انت
مريض. Deswegen ist es hier, dieser Kompromiss nicht ist erlaubt, aber es ist erlaubt, aber dafür nicht verpasst. Und der Höhe von Verpasstheit in dem Sinne, wenn du von der Beste der Piloten und wenn du nach
قال من المعروفات كبلة والمعنقة والمسك والغد والغد لم يفتك المسك أهواته يعني أن الكبلة ليس في المعروف من المملك أرى به الفتاة تؤذ به الفتاة تؤذ والغد يعني لا يؤدي الكبل ظلما. طيب هو بيملك نفسه لكن ممكن تتحرك يقرا يقرا يعني هيقابل زوجته وتتحرك شهوته. ثم هذا يقول لو تحرك وادت لظلما فسد السوق يبقى مشكله مشكله. عشان كده النبي ده مرخص للشاب في قوة في الغرام ورخص الشيخ الكبير لما جاءت الروايات. وتقول عائشة كان يقابل وهو صائم وكان أملا لأب فليملك لا بأس أن يقابل. طب هيقابل بس هتتحرك الشهوة تروح ازاي؟ يقرأ يقرأ يا أولاد انظر إلى ذلك. دايما بتقول يا إخوة الوقاية طيب فكان لسه سبع رجال والاصابع. اعمل سبع رجال انما اثناء النهار رمضان ده خليك واقف طول النهار عمال حرام وليه بالليل ينام. يعني الاصل المباح بالليل حتى تعرضت الى نساء بالليل براحتك. انت النهار ده عمال تتنطط ليه؟ نقول لله يقرا هذا انت ممكن يؤدي الى الوقوع فيما لا تعمق عقيدته فلا تتصور بمشكلة. فإذا الكوبة جائزة لمن يملك نفسه. ما لم يملك نفسه لا يقابل في نهار رمضان. أو يملك نفسه لم يتحرك السهوة يكره يكره له أن يقبل أو يعدل أو يجلس.
Dürfte, der seine Erregung des Zustands kontrollieren kann. Das heißt, für einen jungen Mann, der immer ziemlich erregt ist, Er sollte seine Ehefrau nicht nachmachen, weder Wissen aber noch andere Sachen mit ihr erledigen oder machen, die zur Erregung führen könnten. Aber wenn er es doch machen würde, das heißt, er küsst seine Frau oder umarmt sie und wird dabei erregt, dann ist sein Fasten nicht ungültig, solange keine Spermien auftreten. Aber wenn er erregt ist, dann ist es verpönt oder verhasst. Dann ist dieser Zustand verpönt oder verhasst. Der Schiff hat gerade gesagt, im Deutschen nennt man es also Verlachse, die Vorbeugung ist besser als diese Krankheit zu versuchen zu heilen. Das heißt, bevor du da rein bist, also erlegt bist, beuge es vor, indem du erstmal gar nicht sie berührst oder sie küsst.
Ich bin dann noch vorweg. جمع غريق داخل الفم ثم بلع. بيجمع فريق وكده لما ايه يخلوه زي شويه ميه في الغيبه. هذا يقبل ولا يفسد فيها لكن مطلوب. ما تجمعش فيه ابدا ليك عادي. اول باول لكن ما تجمعش وبعدين انت ايه تشرب. ما مش كده. شكرا. كده صغير.
Die Spucke in den Mund auch zu bewahren und dann darauf nicht schlucken, das ist ebenfalls verhüllt und sollte man nicht machen.
Oh, يكره في المرض ما يكرهه الصائم كالفصد والحجامة. الحجامة في نهار رمضان ورد في باب الحجامة أو الحجامة بالكسر في نهار رمضان الذي يكره أكثر الحاجم والمحبوب. وهذا الحديث منسوب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم النبي والمصائب وأعطى للحجام نارا أو نارا. فحديث احتجم المصائب ينسخ أفضل الحاجم والمحجوم. وكان العلة في قبل أفضل الحاجم والمحجوم أن قديما كان الحجام عن طريق الفم. من كان الحجام يسقط الدماء بالفم. طبعا الشيخ انه لا يؤمن ان يدخل الدم الى الفم اكثر. وبالنسبه للمحبوب كان يستفيد من الفم نعم. بعد ذلك النبي احتاج الى وسائط يبين الحكم ان تغيير اكثر الحاجم والمعجون منسوخا بفعله عليه الصلاه والسلام. لأنه في نوع من أنواع الضعف الآن. نعم بتوضع الحجامة عن طريق بعض الأجهزة الكؤوس لكن بتضعف المحجوب من خلال الدم من جسده. ففي نوع من أنواع الضعف اللي في الضوء الدم يتعب ما يقدرش يتكلم. نقول له تكره في نهار رمضان خليها بعد الإفطار.
Die das Blut aus dem Körper aussaugt, wenn die Blutfäden sind verpönt. Oder, wie der Schiff auch nochmal gerade erwähnt hat, wie sie ebenfalls von Al-Dijana früher nicht einmal Al-Dijana versucht, mit der Überlieferung aus, die Verpflichtung von Allah, an zu erwarten, derjenige, der produziert und derjenige, der sie bei dem einen aufgibt. Beide haben diese Tastes oder sie haben vergessen, das passt nicht unnötig. Aber diese Lieferung wurde dann auf den aufgehoben durch eine andere, die gesagt, dass der Prophet von Allah die Hijama gehabt hat oder gemacht hat, während er gefasst hat. Der Grund dafür ist, dass die Hijama früher nicht mit diesen kleinen Gläsern, Glasgläsern gemacht worden war, sondern die wurde mit dem Mund so ausgesagt. Und deshalb kann man nicht sicher sein, dass wenn man die Kostenaufgabe nicht in die Nase oder die Lage könnte, dass man war früher teilweise verboten, dieser Schild ist da auf ihm aufgenommen hat. Im Großen und Ganzen sagen wir, alles, was den Körper schwächt, ist erhöht. Nämlich, wenn ihr das Wasser mit der rechten Hand in die Nase reindrückt und dann mit der linken Hand das Wasser in die Nase aufzieht. Diese beiden die Übertreibung darin ist erhöht. Die Übertreibung darin ist erhöht. Genau wie das Mohammed von Allah übertreibt in der Ramadan Wasser rein, in die Schelle Wasser aus, übertreibt er in der Gebetsverkauf aus, wenn die Wasser außer.
إذن إن مقوله الإفطار من النوم بالنهار بعد نتيجة النظر من أجل يوتيوب من أجل أدنى المشاهدة من سألة النهار وطيب من النهار فإذا بعض يوم ضغط إنما يمكن أن تفتك يوتيوب يقرأ خلاص
Im modernen Krieg des Schlafen ist irgendwas erhöht. Es gibt ja Personen, die schlafen nicht vorne gibt. Ja, auch. Und erst im modernen Abend und völlig geschlafen. Also, man sollte den ganzen Tag und tagsüber wach sein, damit man das Schlafen noch miterlebt und auch Hunger fühlt. Aber es ist nicht erhöht, sonst wäre das Schlafen trotzdem richtig. Man hat die Waffe nicht geschossen, aber es ist erhöht, wenn man mit dem Tag auch hat.
Yoga ist ein نهار رمضان، إن فرصة للعمل والعبادات والطعام، مش وقت بأعمال الكلمة، ساعة راح الشغل، من ضربت إيه لزوم إنك تحكي ساعة، ركبت كذا ونزلت كذا والسواق عمل كذا وخد مني كذا واداني كذا، إيه ده كله؟ ليه الكلام ده كله؟ خلاص ده كان بينك وبين الضغط، لا لازم التفصيلات المملة والمخلة اللي تضيع علينا الوقت، وطبعاً إضاعة الوقت هي أعلام كذلك المرأة اللي تقعد ساعتين بتتكلم في الآية. أو تعليم بنتك ماشي، إنما بقى عمالة كل يوم ساعتين ثلاثة بس إيه تصلي الظهر. اللي أنت واقف عليه برضه بعد مصر وضيعت إيش؟ تصلي فما بس الله يكرمك النهارده رمضان بقى يعني في النهارده تعبان مش قادر ضيعت خروجي ده خلاص خلاص المنطقة الخضراء بسيب النص بتاعي. والمفترض ان اكون تقريبا في رمضان ان احنا بنعمل فيها ان احنا بنعمل فيها رمضان ما ندخل طول الحياه. رمضان عند الكثير الى مرحله ظهر الاكل والشرب من شهر الصيام. يتفننوا في الاكل. والمرأة العين هي محرومة من عبادة الطعام في رمضان إلا ما صحيح رد وعطس طول النهار في المطبخ وطول الليل برضه في المطبخ عشان كده وجدت فين يا ست العبادة؟ فين الطعام؟ فين البيت؟ فين الفتنة؟ في القرآن نقول الزوج خرجها من المطبخ كده لما كنت أقول كده يا جماعة أخرجوا نساءكم من المطابخ إلى المطابخ والله كنت أقول لكم أنا مش مراد من الفرق كان يقدر على طلاب أو على أصدقاء أو على مطاف ابنك أو على شرب ابنك إذا قارس وقت قارس تقطع كده مش قاعد لها السيد ابنك مش كلام ده إحنا مش معقولة نقاشين ماشي إذا كان عارفين لكن بيعتي ده احنا عايزين نخاطب النساء في رمضان من المطاوف يعني ياكل ياسين من الاكل نص ساعة هتعمل ايه؟ هتعمل لها دلالة خلاص حطها في السن وبعد ما استهلك نسيت شوية بطاطس محمرة جنبها بسم الله مش لازم بقى الدلالة دي كلها والصواني مش عارف الرز المعمر والرز مش عارف المشمر حاجة غريبة في المسجد ولا هي مش عندك تطلع مش كلام
موجود
طب بس النساء ليش كده يا شيخ؟ اما تبنوا بقى ان شاء الله عندنا احنا نزول طبق اليوم البنات زوجتك كنت عارف معاك كل يوم في رمضان في افطار يومي بحيث نريحها شويه من المطبخ ما تخشش المطبخ كتير بكفايه وتتفرغ للعباده هي برضه من طلبات العباده بالنسبه للنساء مطلوبة أنا أتحب الخمس مواضيع وثلاثة في رمضان فلازم نريحها مطلوبة شوية في رمضان لو دخلت المطبخ وده كفاية ساعة هتعلمني يوم كله في المطبخ ولا إيه؟ عندك صلوات وعندك طاعات وعندك كتبات وعندك تلاوة وعندك دعاء وعندك استغفار وعندك أولاد تروحي تشوف حق الأسبوع ولا لا؟ الوقت فرض ود ساعة ولا لا؟ ولا إحنا هنعمل تاني مش في أوقات أولاد في البيت في رمضان ولا إيه؟ ولازم نتابعهم الواد قرأ الجزء بتاعه ولا لا؟ والبنت قرأت الجزء ولا لا؟ لازم نتابع. صلوا في الوقت ولا لا؟ نبعد عن فضول الأعمال كمان اللي مقضي الباب ده كله في اللعب مش عارف حرام. أنا مش عارف مين قال إيه، أنا مش عارف مين قال إيه، مين قال إن السمع الثاني؟ الثاني والثلاث، هي أرض الواقع صحيح، لا تقول إيه ما يعتبر الأولاد بيقولوا كل مكان، ده جزء من المجتمع الواحد، يقدر يقدر ربع يقدر ربع ويعملوا كده دايرة إيه؟ لو كنت أربعة يبقى كل واحد ربع دي حيث، وأنت كل واحد ربعين يبقى خلاص عملنا الجزء. تقرا انت الرؤيه بتاعتك تخلص الزوجه تقرا الولد يقرا البنت تقرا وتقرا انت تاني دورتين كده في نص ساعه خلاص الجزء يبقى استفدت في رمضان بدل ما تقعد عمال تلعب الشطرنج ايش في ملك والملك كان اصلا من زمان ما بقاش فيه ملوك كله جاهلين فمش ناقصين كشتات مع بقى انت فبدل بقى الحصان والطبخ والكلام ده كله واستغل رمضان في العبادات والطاعات خلاص واللي بيلعب كوتشينه اصلا كده تجوز في رمضان وطول رمضان ان اصلا تلك الاوراق اصلا اعدت من اجل المقامرات فلا يجوز لعبها حتى لو كان تلعب ابعد عنه وطبعا ناهيك بقى عن فيها النار تشير فيها نقص من لعب بالنار تشير فكانما رمى سيده في دم ولا في زير او تبقى النبي عليه الصلاه والسلام يعني النار كل شيء فيها الضعف الغلوة حرارة العود الليفو السن والتعبان أي نوع فيها الظاهر ده بيقول ده لا يجوز لا يجوز لعبها لا في رمضان ولا في رمضان فأنت يعني في حدود العمل من يكره بلد بالحرام ما ينفعش في رمضان وبشر باسم الله رمضان فنغتنم رمضان في اعمال طيبه في اقوال طيبه يا حبابا كده في رمضان القادم ان شاء الله ربنا من ان ادركنا رمضان كل اب عنده زوجه واولاد يحاول كده يقرا كتابا في السيره في رمضان مع الزوجه والاولاد وليكن كتاب نور اليقين في سيره سيد المرسلين كتاب مختصر وجميل جدا لو قرات كل يوم ثلاث اربع صفحات خلال الشهر خلص الكتاب والأغاني تعلموا هذا ويعرفوا النبي وسيرة النبي وأحوال النبي بدل ما نقعد كده نضيع العيال ومضيعين ما احنا مش عارفين نضيع ما هي نص الساعة بس العيال تمسك كتاب السيرة وتقرأ وولادك بيسمعوك وخليهم يسألوك ويناقشوك احكي لهم عن قصة الأنبياء بس عارفين حاجة في رمضان وهكذا فاغتنم رمضان مش مضايع ولو عملت مشكلات مش هيبقى في وقت معاك فاضيين خلينا عشان في وقت فاضيين ومدام فاضيين هنتخانق مع بعض مش طايق ليه لكن لو شغلناه معانا بالعلم وبالخير هيختفي الشيطان ويخلص انه بيخلص من ذكر الله اما يتخلص لما تبعد عن الذكر. لما تكثر الهموم لما تبعد عن الذكر. فاضطرب ربك عز وجل اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اذا نغتنم رمضان في اقوال طيبه اعمال طيبه ونبعد عن حدود قولي وعن حدود العمل هذا يوم.
هذيك الموجات ما نوصلش على العربي ونزل دين ورا الهيزم بس كان نفس المريض ورا بعض دي كان نفس المريض من بس على الموالا نظر ان الاسير من عين جملة يأتيك مثلا عابة ولا يجبيز مع تشابك عن شمين هارف لديك خمس مرحبين إذا في شو سيسم إلى ميتا أو رشاسة الاسير بزي كوخن في سكر في عين مكان ورد على سبيل مدينة وتأكيد بوخ ورد على خمس تأثير ذلك إلى أول ذي نيجز ورأس كان مجد من قيم بس إسعاد تاكي تبعي إسكيزة مولا عيني حيمونا إن ده إدين بي على بيزة عن أوسن من بوتسكم بيزة عن أوسن من فرعان سليسن تبين أسو أسين ونبيك أم سعاد فقايا بس جبت عيني كمينة مالا إذا ما نحن عرب العصر die einen den Ramadan, dass wir nutzen, dass sie mit anderen Leuten Karten spielen, nach dies gehen oder Dach spielen oder. Ich kenne die Namen jetzt nicht, im Arabischen, im Deutschen, im Mensch eigentlich nicht. Mensch auch noch. Diese Brettspiele an sich, das sollte man vor allem nicht im Ramadan spielen. Vor allem, wenn wir wissen, dass eigentlich alle Brettspiele, die einen Würfel besitzen, verboten sind. Es gibt keinen klaren Ausdruck dafür, dass diese Würfelspiele eigentlich verboten sind. Wir verletzen den Ramadan. Das hat ja keine Lebensmittel in der Zeit. Kann ich nicht mehr. Und er kommt gar nicht die Gedanken, den Koran zu lesen. Oder er hat gar nicht diese Ziel, dass er vielleicht mehrere macht. So, wie oft der Koran ist, wenn man dann lesen muss. Diesen Gedanken kann er auch. Und die Frauen 30 Tage lang in der Küche sitzen und versuchen, die Welt und Kochkünste zu zeigen. Ramadan ist nicht der Monat, in dem wir Kochkünste werden wollen. Wer soll die meisten verschieben, weil die besten Moderieren oder die besten keine Ahnung was. Ramadan ist der Tag, ein Anbetungstag. Da müssen wir auch sagen, was soll denn anbeten? Da müssen wir den Koran lesen, da müssen wir die Kinder mit den Moscheen erziehen oder dort zwingen oder nicht zwingen. Man kann gewöhnen, in dem zu gehen. Ein Anbetungstag. Aber unsere Frauen oder jede Frau sehen den Ramadan als einen Tag, ja, der wird kommen. Lass mich wieder beginnen. Am Ende, jeder Abend, durch Mahlzeiten einer Menschen, einer Fleisch, einer Kuskus, einer keine Ahnung, was man das hier. Du hast auch Getränke da fertig zu Hause. Jeder hat ein Getränk in der Mannschaft. Vorspeise, der Hauptspeise, Nachspeise, Lebensmittel. Und die Uhr kann ich abhalten. Bis 12 Uhr nachts. Und in der hätten wir mehr Fehler, als wir hier haben. Und dabei ist der Ramadan eigentlich der Tag, an dem wir versuchen, hier weniger zu machen. Ramadan ist Fasten. Fasten ist, dass man sich nicht dringend, wenig, der Magen soll sich aufziehen. Aber anstatt dass wir den Magen, bei unserem warmen Magen, bis treffen, zum Willen, erholen, genau, das heißt, wir erholen den, überlassen wir ihn immer weiter. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir unsere Ehefrauen nicht zu sehr in der Küche sitzen lassen, dass wir sagen, Schatz, wir haben heute den Grundverhältnis. Und wenn wir die Leiden so haben wir jeden Tag, über die Tag. Lass ihn in Ordnung machen. Und wenn diejenigen, die Kinder haben, die vielleicht Eltern haben, die gewissen Alter haben, sollten mal zu Hause machen, eine halbe Stunde sitzen, die Koran lesen. Die Frau ist in der Scheineseite, je nachdem, ob ich Deutsch, Arabisch bin oder nicht. Erst lesen, du bist bei einer. Das Kind ist bei einem, wir sind zusammen in der Küche, das Kind die Wünsche schreibt. Jeder kriegt das Herz und jeder hat in diesem Tag etwas. Oder wo du ein kleines Büchlein und das hier, das Buch mit dem Namen Nur Yakin, ein wunderbares Buch, dann haben die Kinder zumindest mal die Ziele, das Buch mal gelernt. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir von der Art, wie unsere Frage leben können. Wo jeder von uns ein Bild haben soll. Möge Allah, glaube ich, uns diesmal dann bessern und alles viel, viel nutzvoller geschaffen.
Ja, das war eine كان الشيخ سعيد بنهاكم من طنجة من المغرب محترم حبيبي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسلام على الطلبة المباركين وقبلهم. سلمك الله وكبر وهم يسلمون عليك. هل هناك من كان الصلاة بالليل تكون ظهريا والنهار سريا؟ نعم، الحكمة هي الحكمة التعاونية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان إذا صلى الليل أسمع من في الليل، أسمع من في الليل، أي صلاة الليل وهي نافلة الليل. فالنبي كان إذا صلى الليل أسمع من في الليل، بل أن بعض الصحابة كان إذا مر وسمع النبي دخل كلامه. كان عبد الله
ولم يتكلم النبي، فيبقى الحكمة تعبدية.
قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام.
Es ist schön, wenn wir eine Weisheit haben. Und es gibt gewisse Fähigkeiten, die der Heilige Koran, das Kinder, die Weisheit nicht erwähnt hat. Und diese Art von Fähigkeiten heißen, dann hat man da auch ihre Zeit. Weisheit der Anwesenheit. Und die Frage war, warum hat der Prophet Muhammad die Gebete aktiver Weisheit gebetet und nachts laufen geht. Und die Antwort lautet bei der Prophet von Allah. Einen Sinn sagte, betet so, wie ihr mich gesehen habt. Betet so, wie ihr mich gesehen habt. Und der Prophet hat früher zu Hause laut gebetet, damit jeder ihn hören kann. Das heißt, die Gefährten kamen an Frau vorbei, haben gehört, wer gelesen hat, dann gingen sie zu dem Rhein, haben hinter ihm gebetet und haben hinter ihm gefahren.
أخونا عبد الله يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هل أحسن إلى نسي الإمام الآية ولا أرد فيها إذا كانت الآية في الآية الفاتحة لا إثم عليك من قضية رد الإمام تكون عند الاستطاعة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف استطعت الإمام فأقلها ودي شرطية يعني ايه استطعامك؟ يعني وقف تماما ولم يتمكن من مواصله القراءة معناه بيقول لك ردي طب ما وقفش هذا المستحق ما دام في الصوره كامله عادي جدا ما تردوش انما واجب الرد في الفاتحه ان اخطا حقا يغير معه لان الفاتحه رد تاثر الا في الرد هي ان رد تكتب به الصلاه انما في الصوره كذلك ما تردش ما فيش كده ترد سيما ليه؟ الإمام إذا وقف في آية محتاج يرد. ما يجيش واحد من آخر الناس بيجي يعدي يرد. خلاص كده وتلاقي الناس كله بيرد. يبقى فقط. لا. الواحد كان في مولد يرد فقط. ومش هدف. وإمتى نرد ولما يقف؟ ما هو إمتى فقط عمال يراجع فيه. ولكن مش عارف يجي بعض الإخوة. الإمام لما يكون حافظ يعمل تدريس أي حاجة.
Wenn du dir nicht probieren würdest, würdest du einen umbringen. Aber alles andere muss man nicht probieren, du kriegst auch keine Sünde. Außer wenn ihr mal auf der Spiel seid und nicht weiter seid, dann könntest du gehen in der Tora weiter. Ja.
Wie ist es denn auch mal? فالمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يخرج ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نفرق بين المصاحبة يعني الملازمة وبين الزمانة في العمل أو في الدراسة. الزمانة لا حق فيه معاه في الشغل، أروح منه فين؟ لازم أتعامل معاه في الشغل، فبتعامل معاه في كل العمل تمام؟ وأتخذ وسيلة للهداية إن أنا أدعوه بالملحدة وأتذكره بالله واخذ بيدين رحمة الله. انما احبه لا احبه جاي من سنة. خلاص بقى يخش بيت ويخش بيت ويخش بيت ويخش بيت ويخش بيت. انا مش مطالب بده كله. انا عندي الاهم من ده. انما في العمل ماشي، في الدراسة ماشي، برضو على الحكومة ماشي. تتكلم معايا كلام العادي في حدود ال لا غلط، ده زميل، زميل عمل. خلاص زميل دراسة. إن أكبر فعل بتاع لا بوش وبالعكس مع العوالم للتوحيد وتنفيذ الإسلام ويكون تشكيل خلاص ما تكلمش معاه في الدين خالص. وده تفتح معاه المشاكل القدرة على الرب، ما تفتحش أي مكان ديني. أنت مش تبقى قدرة، أنا ما عنديش اسم تيجي تكلمك تقول لك إيه؟ خد نوع من الشيخ وابن حرام، لان احنا عندنا دين تخطف اللي عنده علمه ان هذا العلم دين تنظره واحيانا ممكن لو تكلمت وانت رحيم الحجه بتكون فتنه لك وتصب على سبيل الله. ليه؟ لما يزداد فنحن الفضل المعيبه لما لا نحن الفضل نقطه ضعيفه، فبالتالي يقول لك بس هو الاسلام ما عندوش راي يبقى انا على الحق. بالأمس قعدت كنت فتنة لك، فذلك أنا من محسن فيك ربنا أن تجعل فتنة للذين كفروا، يعني كنت إحنا السبب اللي نصدوهم عن الإسلام ونصدوهم عن سبيل الله. فالضعيف حجة لا تتكلم في الدين، ليه الخبز؟ من صمت نادى تروح تتقلب في وعد كبيرة جدا وتروح حد الباطل، فده مدير المشكلة ما تتكلمش خالص. يا طب ناخد إيه نتكلم معاه؟ إيه نسمعها؟ نسمع منه ونقص ودي العام الشبهة. انما حضرتك ما عندكش القدرة دي يبقى ما تتكلمش معاه في الدين، هتتكلم معاه في حدود شغلك فقط في الدراسة في العمل. شغال ميكانيكي في ميكانيكي مش دعوة بمين، قول له الدرج ده مش عارف تلبس ازاي وتفك ازاي، لكن مش دعوة بدين من الشغل ده مش تخصصه. ان اللي كان في الوقت تبقى مصيبة، ده ممكن هو اللي يلعب دماغه. هو ملحد وبتدي ملحد وبتدي ملحد يجيب الملحد نصيبه. خلاص خلي بالك انت الله يعطيك
العافيه. نعم. أورينش mit einem Atheisten oder jemanden, der eine andere Überzeugung hat, ist eigentlich nicht erlaubt. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sagte: Dein Freund wird dich in seiner Richtung ziehen. Deswegen musst du aufpassen, mit wem du Freundschaften hast. Und ebenfalls sagt er: ein Beispiel eines guten Freundes, unentdeckten Freundes, ist wie jemand, der dir Papier verkauft, der gute Freund, der kann dir gutes Geruch geben oder ein Geschenk verleihen. Und der andere ist wie ein Schmied, der dir den Herzen auf Menschen und der Typ. Im Großen und Ganzen heißt einfach nur, du musst darauf achten, dass du einen Freund hast, der dich in deiner Religion weiterbringt und nicht ein Freund, der dich in deiner Religion weiterbringt.
Das ist so, das ist so, das ist so.